Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, господин Петков, психическа и институционална сила има ли промяната да управлява България?
Беновска пита.
Господин Петков, психическа и институционална сила има ли промяната да управлява България? Юния. И вместо да облечем банските и да се хвърлим в морето, слави запрати Кирил Петков и ПП в окото на бурята.
8 юни 2022 година. Минути преди извънредна пресконференция на изпълнителния съвет на Продължаваме промяната, Слави пусна видеообращение.
Днес министрите на Има такъв народ напуснаха заседание на Министерски съвет заради изключително лошия бюджет, който представи министъра на финансите Асен Василев. Това е поредният повод, който ясно и безапелационно показва, че нито министър-председателя, нито финансовия министър се справят, нито тази коалиция работи както трябва. Даже това е агония. А между другото, като казвам повод, искам да ви кажа, че винаги съм се стремял през целия си живот да правя разлика между повод и причина. Напускането на министрите на Има такъв народ днес е повод. И това е поредният повод. А причините, поради които тази коалиция не работи и поради която ние нямаме място в нея, са две. Македония и факта, че в държавата вече няма пари. По отношение на Северна Македония, министър-председателя води друга външна политика. Различна от политиката на Министерството на външните работи. Различна от политиката на парламента. И различна от политиката, декларирана на консултативния съвет при президента. Министър-председателя, забележете, си има друг външен министър. Не външния министър Теодора Генчовска. Има си негов външен министър. И този негов външен министър, ще ви кажа, се казва Весела Чернева. Министър-председателя е обещал на различни лидери от Европа и света, че ще вдигне ветото на Северна Македония и прави всичко възможно това да се случи. Въпреки че огромната част от българските граждани искат Северна Македония да започне преговори чак когато изпълни договора между двете държави, подписан през 2017 година. По този начин Кирил Петков грубо и безпардонно и едностранно нарушава подписаното коалиционно споразумение. Македония е важна част от нашата история и нашата душа. И никой няма право да взима едностранни решения против волята на българския народ. Това се нарича най-простичко национално предателство. По отношение на бюджета и парите на държавата, откакто Асен Василев е финансов министър, в държавата фърчат 1 милиард нагоре-надолу. Аз не знам на вас как ви изглеждат тия милиарди. И аз преди като съм гледал телевизия, винаги като заговорят за милиарди, направо настръхвам. А сега това естествено ме ужасява. Всеки лев е важен. Особено ако говорим за парите на държавата, защото това всъщност са нашите пари, всичките ни пари. И никой няма право да експериментира с тях. Еднолично, да ги харчи, както намери за добре и да прави каквото си иска. Ако ще не да е завършил Харвард, а да е завършил Междугалактическия институт. Имам достатъчно информация и ще ви дам факти. Никой не знае за какво се изхарчи най-голямата сума в историята на България. 9 милиарда лева за 9 дена през декември 2021 година. 4 милиарда се източиха от енергетиката и се изхарчиха за текущи нужди. Тоест, вземаха се пари от енергетиката и се харчиха, защото няма достатъчно други приходи. 1 200 000 000 от държавните дружества се взеха, за да се купи зърно. Обаче зърно няма. А и 1 200 000 000 ги няма. Къде са? Повечето така наречени мерки, планирани за актуализацията на бюджета, само ще увеличат инфлацията и ще обезценят и малкото останали пари на хората? Къде е борбата с мръсните пари, които така щедро щяха да ловат? И щяха да ги фащат мръсните пари и да ги вкарват в държавата. Къде са осветлените корупционни схеми на предишното управление? Къде са уния 8 милиарда кражби от бюджета и защо не са в държавата тия пари? Как ви звучи намерението на Асен Василев да изтегли нов дълг над 10 милиарда лева само за тая година? Кой мисли, че ги плаща тия пари? Той ли ще ги плаща? Или ние и нашите деца? Добре, аз нямам деца, но съм загрижен за всички. Защото се чувствам отговорен. За какво съм в политика? За какво съм влязал? В крайна сметка, освен захвърлянето на националните интереси, България спрямо Северна Македония, министрите на Продължаваме промяната водят държавата, т.е. всички нас и към фалит. Сега, знам, че започват се упражняват в говорене на глупости заради това, което правя в момента. Ще започват всякакви глупости, като това, че спираме бюджета и какво ли още не. Затова ясно заявявам, че депутатите от Има такъв народ ще подкрепят актуализацията на бюджета в частта на социалните мерки и пенсиите на хората. Но няма да подкрепят останалата част, защото е вредна и води страната към разруха. Разни хора си позволяват да казват, че аз искам власт. Че ние сме тук заради властта. Не. Всичко е въпрос на морал. Па е. Ако ние искахме власт, щяхме удобно да си стоиме в управлението и да се ползваме от всички екстри на властта. Що сега би следвало да си ми е супер. И да се съобразявам с Кирил Петков и Асен Василев. Обаче, аз не съм тук заради тая власт. Даже продължавам да не се чувствам политик. Аз съм заради това да се свърши работа. И заради морала. Заради моралния избор не направих правителство, което имах най-много депутати. Заради моралния избор и сега сам сам. Аз съм с много хора, които ми се довериха. Това е голяма отговорност. Доброволно излизам от управлението. Ако целта беше облаги, щях да стоя усмихнат и уяден в тая коалиция. Само, че за разлика от Продължаваме промяната, аз не съм такъв. Така, че от днес трябва по-сериозно да го кажа. От днес изтеглям министрите на Има такъв народ и слагам край на тая коалиция и на тая агония. Това е.
И в същия 8 юни 2022 година Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев отговориха на Слави.
Здравейте! Искам да обясня ясно събитията, които се случват в днешния ден. В последната седмица министър Караджов на Има такъв народ поиска безпрецедентно увеличаване на бюджета на Министерството на регионалното развитие с 3 милиарда и 600 милиона. Това е отгоре на вече съществуващата сума от 2 милиарда и 200 милиона, което е безпрецедентен бюджет от самото начало. В тази актуализация той поиска допълнително 3 милиарда и 600 милиона да бъдат платени на същите тези фирми, които в последните години бяха разследвани от министър Рашков за злоупотреби. Когато ние казахме, че този бюджет не е и тази актуализация не е, за да може да се допълват бюджетите на МРРБ, тази актуализация е да увеличим пенсиите, тази актуализация е да помогнем на работещите семейства, тази актуализация е да намалим цените на бензина и дизела, и да махнем ДДС-то на хляба. Получихме обратно, че те няма да се съгласат, освен ако не дадеме тези средства на Министерството и после тези пари да отидат в тези строителни компании. Днес в Министерски съвет ние заявихме ясно, че това няма как да се случи. Когато обещахме на нашите гласоподаватели, че ще има нулева толерантност към корупцията, ние заставаме за това. Вие знаете, че първия конфликт възникна с Има такъв народ, когато не им допуснахме първите милиард и 100 милиона, които бяха във връзка с ремонтите. Най-лошото, което видяхме, направихме комисия от тогава и видяхме, че 90, между 80 и 90% от тези строежи са реално не леки поправки на пътя, а истински строителни дейности, направени под предлога, че са леки ремонтни дейности. С други думи, тези пътища нямат гаранция. Тази комисия излизаше с този доклад съвсем скоро. И колегите от МРРБ знаеха, че това ще излезе също като публична информация. Отделно, на миналия коалиционен съвет, ние казахме, едно от големите обещания на всички ние като коалиция е да реформираме КПКОМПИ. КПКОМПИ вече 6 месеца стои и се управлява от заместника на господин Цацаров. И ние предложихме да сложим човек, който има безпрецедентна добра репутация в борбата срещу корупцията. И това е министър Рашков до мен. Ние казахме, че това е човека, който трябва да оглави КПКОМПИ и вместо да се бавиме и вместо да се чудиме, да започнем истинските разследвания, които отдавна бяхме обещали. Какво получихме като отговор от Има такъв народ? Просто не сме съгласни. Без доводи, без нищо. Значи, в един момент искаме 6 милиарда общ бюджет на МРРБ, от другия момент не искаме да имаме реформирано КПКОМПИ, в третия момент имаме личност като министър Рашков, който е готов да застане начало на тази организация и те казват просто не. Е, няма как да стане. Това, което ние сме решени, че сме готови на правителство на малцинството, но няма да харчим нито един лев без надзор. Няма да харчим нито един лев по начин, по който е без контрол. Желанията ни да имаме КПКОМПИ ще се случат. И господин Рашков ще бъде начало на тази организация, за да можем да променим България. 6 месеца вече се бавим с закона за КПКОМПИ. Не били съгласни, не били готови, трябвало още да се обсъди, време е да обсъдим отново. Ето защо няма да обсъждаме повече. Внасяме закона за КПКОМПИ още в утрешния ден. Така че днес е деня на водораздела. Може да сте от страната на корупцията, от страната на мафията, от страната на хората, които използват обществен ресурс, за да си ги сложат в джоба, или да имаме принципна позиция, където всеки лев трябва да се отчита на хората, които всъщност са ги дали, защото това не са пари на държавата, това са пари на всички нас. Затова искам да кажа, че правителство на малцинството в този случай е много пъти по-добре, отколкото едно правителство, в което се опитват да му се извиват ръцете за допълнителни пари, се спират истинските реформи, се спират законодателните реформи и най-голямата и най-важна организация за борба срещу корупцията се спира, когато имаме такъв кандидат като министър Рашков. Така че искам да уверя всички, които са ни подкрепили, че когато става дума за морал, думата, която беше използвана от Слави Трифонов, морал не е да се криеме под някакви общи заглавия за някакви нереални претенции. Морал е, когато кажеш не на парите да отиват същите тези мафиоти, в които част от тях бяха изнесели тези пари в турби, които министър Рашков разследва. Сега ще дам думата на министър Рашков, после на вице-премиера Асен Василев. Заповядайте.
Вече близо година в Министерството на вътрешните работи се провеждат упорити целенасочени разследвания на дейността на различни длъжностни лица от управлението на Борисов, свързано тясно с конкретни фирми, на които в противоречие с българските закони е било възложено изграждането на автомагистрали в нашата страна. В резултат на тези разследвания по категоричен начин се установи, че на тези фирми, стоящи, още веднъж подчертавам, близо до управляващите, близо до кабинета Борисов, са отпуснати авансово между 50% и 80% от сумите, които е трябвало да бъдат разходвани от тези фирми в или за строителство по-скоро на различни пътища, включително автомагистрали Хемус. Ние установихме при тези разследвания, че тези държавни средства не са вложени за изграждането на пътищата, не са вложени в изграждането на автомагистрала Хемус. Те са разходвани за различни нужди, като е доказано, повтарям още веднъж, че някои от фирмите са получавали по-сложен път от банките чрез създаване на кухи фирми, използвали са безимотни хора, чрез които сумите са били теглени, получавани от определени банки и са заминали, нека да кажа така в настоящия момент, в неизвестна посока. Ще подчертая, става дума за бюджетни средства, средства на нашата държава. Тези средства в момента е неясно къде се намират и за какво се използват. Имаме, разбира се, данни, че част от тези фирми са вложили държавните средства в обекти, които удовлетворяват техни фирмени, лични, групови интереси. Мисля, че Министерството на вътрешните работи е длъжно да изнесе тази информация публично и аз още в утрешния ден ще направя необходимото, за да може тази информация да стане публично достояние, включително с видеофилми, с фотоснимки и така нататък. Същевременно, напоследък стана известно, че в Министерството на регионалното развитие се подготвя отново да се финансират същите фирми, без да се планира да се потърси сметка за тези огромни финансови ресурси, които до този момент са потънали в тези фирми, стоящи близо до кабинета Борисов. Това изправя страната пред избора да се продължи ли по този начин изграждането на пътища в кавички, защото пътищата не се изграждат, но се разходват огромни бюджетни средства, така ли да продължим или да сменим подхода, начина да вземеме други решения, включително с решението, както каза преди малко премиера, да се премине към управление на страната в друг формат. Аз като министър на вътрешните работи не мога да спра да информирам българската общественост за, бих казал, невижданите до сега нарушения и престъпления, които са извършени във връзка с строителство. За първи път МВР от една година доказа по несъмнен начин това. Нека напомня, че не само МВР осъществява разследване, разследване на тази материя осъществява и Националната следствена служба. Бих казал в заключение, че да, няма внесени все още обвинителни актове в българския съд. Една от причините, които разбира се е, че става дума за мащабна престъпна дейност, която действително изисква огромни ресурси и време, за да може да бъде успешно завършено това разследване. Другата причина можем да определим като субективна, но така или иначе разследвания се извършват в няколко държавни органи, в двете системи, съдебна власт и изпълнителната власт. Ние продължаваме да извършваме, да изпълняваме своите задължения по закон и ще ви информираме от тук нататък детайлно, защото обществото има право да знае как са разходвани, за къде са били предназначени тези средства и къде се намират те. Дали не са изнесени в чужбина тези средства или тук в нашата страна се изграждат имоти с безлихвените средства, получени от бюджета чрез тези фирми, обекти, които са лична собственост на управителите на фирми, собствениците на фирми и естествено всички много добре знаете, че когато се получават такива средства, печалбите после са двойно, тройно, петорно по-големи, отколкото ако се бъдат вложени в каквато и да е друга дейност. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на министър Рашков. Знаете, че тази коалиция беше трудно сформирана. От партии, които са много различни по своята същност. И като разбиране за икономика, и като разбиране за социална политика, и, ако щете, като разбиране за най-добрия начин България да се интегрира в света и да участва на международната сцена. Но имаше едно разбиране в основата на формирането на коалицията. И това разбиране беше, че ще се сложи край на кражбите и че парите на българите ще бъдат разходвани прозрачно, целесъобразно и законосъобразно. Някои от вас в различни интервюта са ме питали къде е червената линия на Продължаваме промяната. И ние много ясно сме заявявали, че нашата червена линия е да не допуснем кражби. Днес сме тук точно заради тази червена линия. Може да имаме различия какво е най-добре да се направи. Може да имаме различия как е най-добре да се подпомогнат българските граждани и българските фирми. Може да имаме различия за това как е най-целесъобразно да се разходва ресурса, който държавата събира от гражданите. Но не можем да имаме различия по това, че не трябва да се допускат кражби и по това, че трябва да се упражнява ефективен контрол върху всеки лев държавна пара. Няма как да допуснем обществени поръчки, които не са на най-ниска цена, а съдържат компонент ЕСЕ, колко добре пълним дупки. Това се правеше в едно друго управление, няма да се прави в нашето управление.
8 юни, 22-а. Веднага попитах Петков.
Господин Петков, лично към вас, Беновска. Ще имате ли психическата и институционалната издържливост да успеете да преодолеете това, че Слави Трифонов, ако мога образно да се изразя, ви пусне по Ниагарския водопад? И ще ни кажете ли още нещо извън компроматите, свързани с ИТН, ГЕРБ и МРРБ средствата? Нещо за политиките, което трябва да знаем за промяната и да продължат избирателите да ви вярват, или нямате повече аргументи? Къде са танкерите с газ, господин Петков? И кои са средствата, които ще удовлетворят исканията на работодателите, превозвачите, пенсионерите и всички тези социални сфери? Моля да ме отговорите.
Айде, 8 въпроса има, дама.
Какъв е проблема, госпожо Диана Дамянова? Аз съм журналист. Вие каква се явявате тук?
Благодаря за въпроса. Ние имахме две основни цели като законотворчество в тези 6 месеца. Първата цел беше да направим нов закон за КПКОНПИ. Разликата в политиките е, че Има такъв народ. И тук, между другото, трябва да разделим. Не всички от Има такъв народ имат едно и също мнение. Има различни депутати, различни хора в Има такъв народ, които се различават в това си мнение. Има такъв народ каза, че искат да имат в КПКОНПИ специален борд от поне 4 човека. Всяка партия да има човек в този борд и да се слага вето от всеки един ако КПКОНПИ по някакъв начин разследва група от хора, които в техния, от техна гледна точка не са правилните хора. Е, няма как да имаме инструмент, който да работи ефективно, когато някакви портове могат да слагат вето върху кой да бъде разследван и кой да не бъде разследван. Когато казахме, добре, ще продължим дискусията, но нека докато дискутираме, да не е заместника на господин Цацаров на КПКОНПИ. Нека да сложим един безспорен лидер в борбата срещу корупцията и това е министър Рашков. Ние очаквахме, че поне там ще имаме разбиране. Защото в този момент какво е направила КПКОНПИ? Единственото нещо, което е направила до този момент, е разследваше човекът, който в последните няколко седмици разкри злоупотребите на границата между България и Турция. И ние сме готови в този момент да оставим, представете си, това е тяхното предложение към нас, да оставим хората, които разследват единствените ни реални постижения, които са основни в, срещу корупцията, но да не дадем шанс на човек като министър Рашков да бъде начало на тази организация. Това за мен показва явно нежелание за справяне с корупцията и когато го съчетаете с 6 милиарда, които да се раздават на същите строителни фирми и не искате да има контролен орган, това за мен е нищо повече, освен ясна идея, че тези 6 милиарда трябва да бъдат изхарчени по непрозрачен начин. Червената линия е тук и никаква друга политика и никакви други компромиси не могат да ни накарат да изхарчим тези пари. Сега за актуализацията много важно да се каже. Тази актуализация не беше направена, за да дадем още 3 милиарда на 8 фирми. Тази актуализация беше направена да помогнем на хората, които имат най-големи затруднения с инфлацията. Това са пенсионерите, това са младите семейства. Затова беше изведнъж в тази актуализация идва с нов бюджет и ново искане от МРРБ от 3 милиарда и 600 милиона. И на вашия отговор директно. Да, ще издържим. И знаете ли защо ще издържим? Защото всичко, което правим, го правим в, точно в принципите, на които вярваме и няма да се отклониме и стъпка. И това ни дава сила да продължим. Благодаря ви.
8 юни 2022 година в София се изви не само бурята на слави, но и истинска буря с порой. На завет пред Министерски съвет Кирил Петков обясни още.
И как България не може да влезе в поредната политическа криза. Ние всички сме заедно, обединени и искаме да успокоим всички граждани, че всичко каквото зависи от нас ще го направим, България да продължи точно със същото правителство, което има в момента. Няма да допуснем заради его, заради задкулисие или заради нещо друго, България да влезе в спирала от избори в момент на точно този момент на война, когато имаме енергийна криза, газова криза, когато плана за възстановяване и развитие разчита на 22 закона да се приемат до края на годината, за да получим парите от Брюксел, ние всички сме единни и казваме не на хаоса, не на единични решения, които могат да хвърлят цялата ни държава в, криза и да, заедно, и да, срещу корупцията, да, за промяната на КПКОНПИ. С това не искам повече въпроси да отговарям, защото българските граждани трябва да знаят, че тази коалиция в този си състав застава зад тях и приоритет номер едно за утрешния ден ще бъде приемането на бюджета, защото хората имат нужда от допълнителни пенсии, бизнеса има нужда от помощи за ток, младите семейства имат нужда от данъчна подкрепа и всички българи имат нужда от по-ниски цени на горивата. Благодаря ви.
9 юни 2022 година в Министерски съвет Европейският комисар по съседство и разширяване Оливер Върхей се оказа фрустриран, че България не е превила гръб да отстъпи историята и националното си достоинство на Северна Македония.
Здравейте! Първо искам да благодаря на комисара, който отговаря за политиката на Европейския съюз за разширяване, господин Оливер Върхей, за конструктивния разговор. Понеже тази сутрин и в последния дни чувам най-различни невярни твърдения, че българското правителство имало две външни политики и какво ли не още, искам ясно да заявя пред българските граждани и пред комисара Вархей, че България има три ясни изисквания, за да имаме прогрес по повода и за напредването по темата Северна Македония. Първо, спазване на рамковата позиция, която беше приета от българския парламент, включване на българите в Северна Македония, в Конституцията на Република Северна Македония, за да могат техните права да бъдат защитени, и три, договора за добросъседство да се изпълнява. Просто и ясно. Това, което го заявявам и пред вас, и се радвам, че имахме такъв конструктивен разговор с господин Вархей, е, че това са били нашите дискусии и преди, и сега, и работиме заедно да видим дали е възможно Европейския съюз да бъде гарант за тези три условия. С това искам да благодаря отново на комисара и да дам и на него да потвърди тези думи, както за сегашния ни разговор, така и за предишни такива. Благодаря.
Благодаря ви. Добър ден. Както виждате, аз редовно вече идвам в България. Мисля, че в последните 6 месеца за четвърти път ме виждате. И се опитвам да намеря разрешение. И тъй като отново и отново се връщам, означава, че все още няма решение, което много ни фрустрира, ако мога така откровено да го кажа, защото не можем да продължим по-нататък с процеса на присъединяване на Република Северна Македония без всички членки държави да одобрят. И все още очаквам подкрепата на една държава, именно България, и работим за това. С всички тези разговори, които проведох тук, в такъв редовен порядък и в Скопие, най-накрая ще европейската перспектива не само ще се изясни, но и ще се укрепи за Северна Македония. През всички тези месеци Европейският съвет през юни е една много важна дата, поне в нашия календар, и бихме желали да видим постигнато споразумение в този толкова важен момент. Ето защо се срещам с министър-председателя и с външния министър се срещнах тази сутрин, ще се срещна и с президента. Последните два пъти се срещах и с политици от отделни партии и правя всичко, каквото е по силите ми, за да не губим взаимно времето си един на друг. Благодаря ви.
Има докладни записки и документи, според все още вашият външен министър, в които според нея вие водите, нека го кажем, задкулисни разговори. Не казва да отпаднат трите изисквания, които изреждате, но примерно да се търси някакъв вариант, за да бъдат заобиколени. Има ли нещо такова? Водили ли сте подобни разговори? И към еврокомисаря, при разговорите в Скопие и това, което казвате, нали, България да прояви разум, вие настоявате ли Скопие да следва, което е договорила? В смисъл, ако Скопие не изпълнява нещата, как ние да кажем да? Благодаря ви.
Ето, тук сме пред вас. Това е комисаря, който отговаря за разширяването. Това е човека, който водеше всички конструктивни разговори до този момент с абсолютно всички. И по този начин, бидейки до мен, аз ясно заявих, че както преди, така и сега, това са трите условия, които винаги сме говорили. И когато някой прави едностранни фалшиви новини или се опитва да направи политически дивиденти на гърба на тази тема, нека да застане с човека, който това му го е казал, както аз заставам сега с господин Вархей, и да каже какво точно е имал в предвид. Защото ето, човека, с който отговаря по тази тема, пред всички българи, аз заявявам кои са трите критерия и тези критерии винаги съм ги отстоявал. Благодаря.
Well, I think it's very clear what the role of
Мисля, че е много ясно каква е ролята на еврокомисаря. Първо имам задължението да помогна на всички участници. Това е една от моите задължения, затова съм тук. Вчера се срещнах с министър-председателя на Северна Македония, защото това ми е другото задължение. Говорим на масата, да можем да се придвижим напред. В този смисъл предполагам, че това е, което сме постигнали.
9 юни 22-а Ангел Джамбаски, съпредседател на ВМРО и евродепутат, призова главния прокурор на България.
До господин Иван Гешев, главен прокурор на Република България. Сигнал от Ангел Джамбаски, съпредседател на ВМРО Българско национално движение, представител на България в Европейския парламент. Уважаеми господин главен прокурор, обръщам се към вас във връзка с предаването Лице в лице, излъчено в ефира на телевизия BTV на 9 юни 2022 година между 18.20 и 18.31 часа и по-точно относно участието на народния представител господин Станислав Балабанов. В него той показва в ефир бележка, която по негови думи е написана докато е пътувал във влак заедно с министър-председателя на Република България господин Кирил Петков, с който влак двамата са пристигнали в Украйна за междуправителствена визита. В ефир господин Станислав Балабанов показва лист хартия, откъснат от служебните тефтери на Министерски съвет, върху който Кирил Петков е разписал идеите си относно допускането на Република Северна Македония до започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз, заобикаляйки утвърдената официална позиция на Република България. Предвид факта, че има гласувана рамкова декларация на Народното събрание, която утвърждава наложената от Република България официална позиция, както и предвид потвърждаването на същата тази позиция от страна на Консултативния съвет за национална сигурност, смятам, че с действията си господин Кирил Петков е извършил състава на престъплението по член 103, параграф 1, раздел 2, глава 1 от Наказателния кодекс, гласяща следното. Който изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация, умишлено ги води във вреда на републиката, се наказва с лишаване от свобода от 10 до 15 години, както и с лишаване от права по член 37, алинея 1, точка 6 и 9. Уважаеми господин главен прокурор, вземайки предвид изложените по-горе факти и обстоятелства на основание член 208, точка 1 от НПК, както и предвид факта, че данните за извършено престъпно деяние бяха разпространени в средствата за масово осведомяване, моля да използвате настоящия сигнал като законен повод за образуване на досъдебно производство срещу господин Кирил Петков. Моля да привлечете лицето, за да има правна възможност да даде обяснения, дали е направило опит за извърши умишлени действия, с които да увреди интересите на Република България. С уважение, 9 юни 2022 година, Ангел Джамбаски.
Усмихнат, но сам с две знамена. Кирил Петков се зарече. Ще разговарям всеки ден с български депутати, готови да служат на държавата, а не на партийния си лидер.
Във вчерашния ден актуализацията на нашия бюджет не беше подкрепена. Не беше подкрепена от ГЕРБ, от ДПС, от Възраждане и от Има такъв народ. Защо тези партии не искат повишаване на пенсиите, точно когато тези хора имат най-много нужда от подкрепа срещу инфлацията? Защо не трябва да подкрепяме младите семейства с допълнителни данъчни стимули? Защо не искаме да се намали цената на бензина? Защо този пакет от 2 милиарда да не отиде да помогне на всеки български гражданин точно в този момент? Заради политически интриги, заради политически игрички. Това е много безотговорно. Ето защо аз ще продължа да вода разговори с всеки един депутат който се чувства, че неговата отговорност не е към нечий партиен лидер, но към България. Защото в този момент всеки един депутат, който иска да застане на страната на българските избиратели, трябва да каже, този бюджет трябва да бъде подкрепен. Трябва да подпомогнем българските граждани. Трябва да каже, не искаме да има нестабилност. Не искаме да не приемеме 20-те закона, които са нужни, за да може да отключиме парите по плана за възстановяване и развитие. Искаме да продължи това правителство с енергийната си сигурност и искаме да сме готови за зимата и есента, не като поредни предсрочни избори, не като временни правителства, а като една стабилна държава, в която всички бихме искали да живеем. Но нека да ви кажа. От Продължаваме промяната не ни е страх от избори. Даже напротив. Това, което ясно се видя, че днес сме на вододел. От страната на корупцията, от страната на задкулисието или от страната на прозрачността, от страната на грижата за хората. Искам да благодаря на нашите коалиционни партньори, БСП и Демократична България, че застанаха плътно зад стратегията на правителството. Аз също вярвам, че има хора с висок морал в този парламент, който ще изберат България пред своя партиен лидер. Особено ако партийният лидер е бив певец, който най-безотговорно решава да хвърля риск върху това правителство само заради личното си его. Затова искам да успокоя всички граждани. Аз ще продължа да работя с всичките си усилия, това правителство да продължи стабилно и мисля, че това, което изглежда като проблем днес, ще бъде възможност утре. Благодаря ви.
Дали Слави пусна духа от бутилката и ще помете ли промяната? Господин Петков, психическа и институционална сила има ли промяната да управлява България? Аз съм Беновска и питам.